Et mina räägin siis ettekande esimese poole ja Erika teise. Et kes olid Tartus Eesti keeletehnoloogia konverentsil paar nädalat tagasi, siis ettekande minu osa on ikka üsna see sama. Ja Erika räägib siis palju põhjalikumalt sellest arvuti või IT poolest, selle sõnajärje arvutianalüüsi katse juures. Ja meie siis tõlgete puudutavaid pigem tavalist eesti keelt ja natuke õppija keelt ka võib-olla. Et jah, et valisime oma vealeid ja loomise esimeseks vealiigiks sõnajärje, et see kindlasti tekitada küsimusi, et miks just sõnajärg, et see on eesti keeles ikkagi üks kompleksemaid nähtusi ja väga raske on seal midagi väga kindlat defineerida või automatiseerida. Aga kuna õppija keele analüüsid selgus, et see on kõige sagedasem vealiik, et õppijad teevad siis palju vigu sellega, siis mõtlesime, et oleks tõeliselt põnev siis vaadata, et mis välja tuleb. Ja sõnajärje vealeid ja loomisel on veel väga pikk tee minna, aga esitame siis vahepeal neid tulemusi, kuhu me praeguseks oleme jõudnud Erikaga. Et sõnajärje analüüsist on eesti keele kohta olulisemad tööd kirjutanud Liina Lindström ja Kaja Tael ja siis on veel väga põhjalik raamat soome keele sõnajärje kohta, mis olid meile abiks. Et Kaja Taela sõnajärje mallid eesti keeles esitab väga süstematiseeritult kõik need faktorid, mis sõnajärge mõjutavad ja ta on koostanud põhjalikud loetelud sellest ja ta on öelnud, et tuntud fakt, et süntaks ei ole see kõige põhilisem, mille abil defineerida Eesti sõnajärge mõjutavad faktoreid, vaid olulisem on siiski pragmaatika ja tähendus ja ka lausest suuremat üksuste omavaheline mõju. Kuid antud etapis me oleme siis tegelenud ainult morfosüntaksi vaatamisega. Ja huvitav on jõuda selgusele, et kui kaugele siis ainult morfosüntaksiga jõuab vaatamata pragmaatikat. Et loomulikult oleks ideaalne, kui me oleks väike pragmaatiliselt märgendatud korpus spetsiaalselt sõnajärje jaoks, aga et see teeb juba asjad palju keerulisemaks. Räägin alguses ära selle põhimõtte, et kuidas mõtlesime välja, et see sõnajärje vealeide võiks toimida, et see on väga lihtne. Et õppija kirjutaks siis arvutis lõigu, näiteks vene emakeelega eesti keel õppija kirjutab lõigu vabalt eestikeelset teksti, kus on vead sees. Ja seejärel läbib see lõik morfosüntaktilise analüüsi. Selleks on eesti keeles vahendid juba olemas, mida oleks vaja üksjagu kohandada muidugi õppija jaoks. Siis valib vealeide välja need laused, mida ta oskab analüüsida. Et me ei ole võtnud kõiki lauseid eesti keeles praegu sihikule. Ja vealeide võrdleb alles jäänud lausete morfosüntaktilisi analüüse siis loodud reeglistikuga. Ja antakse tagasiside lause õiksuse või mitteõiksuse kohta. Siis need sammud, mis me teeme vealeide loomisel, on kõigepealt me lõime väikse testkorpuse kirjakeelsete lausetega. Siis lõime reeglistiku, et millised sõnajärje mallid on õiged. Ja lõime ka poolautomaatse reegli leidja, et siis saab reegleid lisada ja täiendada. Siis selgus, et on vaja luua hulgad sellistest sõnadest ja lauseliikmetest, mis ei mängi rolli elementaarlause põhisõnajärje analüüsil. Et igasugused täiendid ja muud sarnased. Ja siis on vaja luua sõnajärje vealeide prototüüp. milliseid lauseliikmeid siis vealeide vaatleb, et esiteks me võtsime tekstilaused, et mitte näiteks nagu Hunno Rätsepa raamatus on eraldi seisvad laused, mille sõna järg on paratamatult erinev. Et muidu oleks olnud väga mugav võtta need, kõik need lausetüübid ja kohandada need, aga need on natuke teist tüüpi laused. Ja põhisõnajärje vaatamiseks siis verb ja ta seotud laiendid ja lisaks ka sellised vabad laiendid, et määrused, mis on lause algul, mõjutavad ka sõnajärge. Ja lauseliikmete analüüs põhineb meil Kalli Müüriseppa syntaksianalysaatoril. Vaatleme neutraalse sõnajärjega väitlauseid ja käsklauseid. See neutraalne on natuke liiga rängalt vist öeldud, et vaatame ka tekstilausetes mitte nii neutraalse sõnajärjega lauseid. Need on isikulises tegumoes, kas lihtlaused või liitlause pealaused, viimane juhul, kui see on vasakult esimene osa lause. Ning on ka ühend- ja väljendverbidega laused. Me ei vaatle kõrvallauseid, umbisikulises tegumoes lauseid, laused, mis ei sisalda finiitverbi, ja küsilauseid ei vaatle. Ja võimalik, et see meil töökäigus veel täieneb see loetelu. Lõime siis kirjakeele testkorpuse ja valisime sinna just ainult need vaadeldavad tüüpi laused. Ja valisime Tartu Ülikooli syntaktiliselt ühestatud korpuse tekstid ja just ilukirjanduse, et me ei valinud teadustekste või ajakirjandustekste, et sellised narratiivsed osad ilukirjandusest on eriti sarnased nende tekstidega, mida õppijad kirjutavad tavaliselt. Mis ei sisaldanud väga palju dialoogi. Ja kasutasime nii märgenditega kui ilma, sest et oli vaja testi taga. Siis Erika lõi meile reegli leidja või tegime seda koostöös. Et analüüsisime testkorpust ilma märgendamata kujul syntaksianalysaatori abil ning saime lausete morfosyntaktilised kuid ühestamata märgendused. Ja syntaksianalysaatori väljundid kasutati reeglileidja sisendina. Sealseid kooslusi kasutati reeglite otsimiseks. Et reeglid on meil siis need märgendite jadad. Ja siis need hulgad, et mis jäävad põhisõna järjest välja. Ja märkusen, et me ei vaatle ka fraasi sisest sõna järge, vaid ainult lause tasandi oma. Et need hulgad koosnesid kas morfosyntaktilistest märgenditest, millega reeglite tuvastamisel ei pea arvestama, või lihtsalt sõnadest. Tavaliselt olid need määrsõnad. Hulgad koostati testkorpuse infopõhjal käsitsi ja täiendasime neid töökäigus. Näited, missugused sõnad siis ei mängi rolli põhisõnajärje juures, on näiteks täiendid nagu väike või mõtlev ja sekundaartarindi objekt, et küllap oli luud ahjupõrandat pühkides tuld võtnud, et see ahjupõrandat. Siis adjektiivi fraasi laiend liikmed nagu üsna väga päris ja nii edasi ja lause üldlaiendid ja ka sidendid. Märgendasime siis lausetes eemaldatavad lauseliikmed ära ja saime oluliste lauseliikmete järjendid. Määrasime ka, millised syntaktilised märgendid on kindlasti olulised põhisõnajärje reeglite otsimisel. Ja nii saimegi reeglistiku ja mida saab kasutada siis nii õppijakeele kui kirjakeele sõnajärje vaatlemisel. Et meil praegu on neid reegleid 232 ja kui näiteks süntaksianalisaatori väljundis on üsna pikk märgend verbi juures, et kui see on öeldis, siis siin on kõik see morfoloogiline, et kindel kõneviis olevik, esimene isik ja nii edasi. Ja et see on öeldis, siis enamasti oli oluline jätta vaid see info, et see on öeldis. Meil oli siis neid sobivaid korpuse lauseid 113 ja nendest olid siis transitiivlaused 26, intransitiivlauseid 56, öeldistäite lauseid 31 ja meil ei olnud seal ka eksistentsiaallauseid. Ja adverbiaalidega algavaid lauseid oli 28 ja neist üks oli ainult seotud laiend. Ja see oli selline lause, et tema kasutada oli korter, et see kasutada. Ja kõik teised olid üldlaiendid lausel. Ja siis koostasime spetsiaalselt ühend- ja väljendverbe sisaldavad laused, kasutades selleks Tartu Ülikooli seda andmebaasi, et mitmesõnalist verbide andmebaasi. Et püüdsime leida nagu erinevat tüüpi. Ja korpus on materjalist võetud siis eksistentsiaallauseid, kogejalauseid ja omajalauseid. Ja reeglitesse kuulusid näiteks sellised märgendid, et öeldised, infiniitverb, määrus, sidend, eituspartikkel, psihitis, öeldis täide. Siis siin on paar morfoloogilist, et määr sõna ja siin on näiteks adessiiv. Ja sellised reeglite komponendid olid ka, kus olid morfoloogiline info, sõnaliik, ja süntaktiline roll. See on küll natuke halb pilt. siin on näited lausest ja siis reegel, mille kohta see käib. Et lause katsu sellest aru saada. Siin on kõik komponendid kohustuslikud. Ja siin on siis reegel, millel on neli positsiooni, et imperatiiv, lauseliige, millel on üheks märgendi osaks imperatiiv, siis on nimisõna, mis on määrus ja reegel lubab, et oleks ka lauseid, kus on asesõna, mis on määrus või kaassõna. Sihitis ja verb. Lause tõusab väikese valgusandis majadele ja tänavatele omapärase helgi. Olulised sõnad on ainult valgusandis majadele helgi. Ja siis on siin toodud näide reeglist. Ja anti aga muutus sellest saadik veel sõnakehvemaks, et olulised sõnad on anti muutus sõnakehvemaks ja nii edasi. Vajalikud edasiarendused, et täiendada määruse reegleid, et määrus on kõige komplitseeritum, et nii palju erinevaid tähendusi, et millal ta on kohustuslik ja millal ta on vabalaiend. Vaadata veel sekundaartarinditega lauseid. Ja suur raske töö, mis ootab ees, on õppija, keele iseärasust arvestamine morfosüntaktilise analüüsi etapis. Et see nõuab veel palju erinevaid asju, et kindlasti on abiks siis Kaili Müürisepa osalause piiride määraja. Ja järgmiste sammudena võiks kaaluda ka siis pragmaatilise info ja näiteks fraasipikkuse arvestamist ja teksti sidususliku emfaasi mõju ja topikalisatsiooni mõju sõna järjele ja koostada selle põhjal ka reegleid. Ma annan sõna üle Erika Matsakule.
Tere, mina siis räägin asja tehnilisest poolest. Kui me oleksime tahtnud otsida reeglid käsitsi, siis see oleks väga, väga suur töö, mis oleks võtnud väga suuri ajalise ressurssi. Ja kuna mina olen siis arvuti haridusega inimene, siis otsustasime luua mingid poolautomaatsed vahendid, mis aitaks reeglid otsida. Praegusel momentil, nagu Helena juba mainis, on kasutusele võetud morfosüntaktiline analüsaator SG Parser. aga kõigepealt siis kõike automatiseerida meil ei õnnestunud, sest et analisaator töötab tervikuna, me peame siis võtma analisaatorist mingi väljundi ja kasutada oma analüüsi jaoks. Kui me sisestame õiged lauseid morfanalisaatorisse, siis me saame mingit teatud mustrid. Selle väljundi me paneme oma programmi ja natukene paigutame, noh, korrastame tekstis, sest et noh, oleks vaja luua mugavaid algoritme, et neid seaduspärasuse tuleksid esile. Nagu Helena on maininud, on olemas hulgad. Kõigepealt on oluline teada, mida me otsime. Sest et noh, kui te panite tähele morfoloogilised või syntaktilised märged, et on päris pikad, me peame täpselt teadma, mis meid huvitab nende asjade juures. Teiseks, et need reeglid, need mustrid oleksid võimalikult optimaalsed ja noh, sellised lühikesed, kompaksed, me peame teadma, millega me ei pea arvestama. Muidu see reeglite hulk oleks kasvanud nagu geomeetrilise kiirusega ülesse. Mõned, ütleme, lubatud välja jätmised sõnad on tähistatud syntaktiliselt, noh, või mingi sellise märgendiga. Mõned on siis kirjutatud sõnadena välja ja iga lause juures läbitakse nii morfosyntaktilist analüüsi, kui ka hulkades vaadatakse semantilist rolli. Nüüd, kui reeglid otsitakse, siis tekivad põhimõtteliselt sellised karteesid, paarid, kolmikud ja suuremad järjestatud objektid. Suuremas osas on lühemad reeglid, pikemate reeglite alamhulgad, aga noh, on teatud, noh, on olemas ka teatud probleemid. Nimelt, kui me otsime lühikese reegleid, siis ikkagi me peame olema kindlad, et järgmisel positsioonil seisab kas osalause piir, noh, kas punkt, koma, noh, või mingi teine märgend, mis vastab sellele, et see osalause on lõppenud. Muidu võivad tulla esile absurdsed reeglid. Kui me sisestame kõik need laused, siis noh, mingi aja pärast, kui programm oma töötluse on lõpetanud, on meil tulemuseks noh, igasugused sellised mustrid, mis siis koosnevad ainult nendest osadest, mis olid meie jaoks olulised. Ja reegli juures on siis noh, väga oluline, et see järjestus oleks just täpselt samasugune. No, mõned on pikemad, mõned on lühemad. Ma seletan ka üldalgoritmi, et kuidas see umbes käib, et oleks selge, miks me nagu nende tegime. Et kõigepealt me võime tahta otsida pikemaid või lühemaid reeglid ja meie reegli otsies on võimalik siis määrata, et äkki me tahame sellel momentil otsida näiteks kolmikud. Et siis me ütleme, et me otsime sellel momentil just kolmeliikmilised reegleid. Ja nii või teisiti me peame teadma, et kui palju lauset me sisestasime reegli otsingusse, sest me peame ju moodustama massiivi, kus me otsime asju. Ja teises küljes me peame ka teadma, kui pikk maksimaalselt tohib olla lause. Et noh, vaadatakse kõik laused läbi, vaadatakse, et kui, noh, milline nendest oli kõige pikem. Siis loetakse andmed välja hulkadest, et noh, kõigepealt nendes hulkades, mis on meil vajalikud otsimiseks, et mis märgenditega me peame arvestama. Ja teiseks ka loetakse andmed nendes hulkateks, mis on lubatud välja jätmiseks. Nii kui meil on teada, mitu lauset on, kui pikk see lause on, alustatakse siis iga lausega üks haupa. Et põhimõtteliselt võetakse lause esimene sõna ja vaadatakse, et kas selles sõnas vastavas märgendis esineb selline tähis, mida me otsime. Nüüd, no variantiu võib ju loomulikult olla kaks, et kas on või ei ole. Kui on selline märgend leidud, siis on tegelikult asi korras. Me saame ütelda, et reeglis kasutatav sõna on juba leitud ja selliste sõnade arv kasvas ühe võrra suuremaks. Ja me kirjutame selle märgendi siis noh, vastavasse ritta vajalikule lehele, et ta oleks meil olemas. Kui, ja läheme siis teise sõna juurde. Oletame, et võtud teise sõna juures ei olnud leitud just vajalik märgend, mis on nagu meil otsitavaks. Siis me võime vaadata, et äkki see märgend oli selline, mis oli nimetatud väljajätmiseks. Kui just märgendite hulkas seda ei ole leidud, siis vaadatakse ka semantilised, et meil oli seal semantilised hulkad, kus just sõna oli vaja kontrollida. Kui ta oli selline sobiv väljajätmiseks, siis minnakse kolmanda sõna juurde. Nüüd, noh, niimoodi jätkatakse siis tööd. Millal lause juures lõpetatakse kontrollimist? Noh, esiteks, kui oli näiteks kui me otsisime kolmeliikmelised reeglid ja on nüüd on käes kolm märgendit reeglist ja siis me veel kontrollime üle, et kas näiteks järgmiseks oli osa lause piir, töö on lõpetatud. Teiseks variantiks on see, et me näiteks sattusime neljanda sõna peal ja siis ei olnud seal ei vastavad märgendid, mis on oluline, ei sellist märgendid, mida tohib välja jätta, ei ka sellist sõna, millega nagu siis ei pea arvestama. See on ka tekis mingi selline olukord, mis ei sobi meie reegli jaoks. Siis sellisel momentil ka lahkutakse sellest reegli otsingust ja noh, minnakse järgmise lause juurde. Noh, tulemusena on siis ilused mustrid. Et kuidas pärast teha nende reeglite põhjal vealeid ja prototüüpi? Et põhimõtteliselt mõte on väga lihtne, et nende reeglite alusel moodustatakse regulaarsed avaldised, regulaaravaldised, noh, programmeerimiskeeles. Siis, noh, mõningate reeglite juures on oluline teada, milline reegel on tähtsam, et näiteks kui meil oli reegel kolmest osast, siis me peame aru saama, et ikkagi, noh, kui see, noh, nelja osaline reegel on leitud, siis kolme osaline reegel on juba, noh, mitte oluline. No kui ta on osa reegel sellest. Noh, kolmandaks on väga oluline teada ikkagi, millised laused me vaatame, et ei oleks nõnda, et meie vea leidle katsub seal analüüsida midagi sellist, mis ei olnud tema tööks üldse ette nähtud. Ja noh, siin on see nagu noh, elementaarne näide, et kuidas ta põhimõtteliselt siis otsib, et oletame, et meil lauseks on minu nimi on Artur ja no, meil on kuskil mälus olemas joke reegel, et me teame, et on olemas reegel, nagu seal kirjutatud. Et kuidas siis tehakse, et pannakse morfosüntaanalisaatorisse, saadakse siis tähiseid. Vaadatakse, et võt siin ei olnud küll midagi, mis reeglisse kuulub, aga oli märgend, mis oli lubatud välja jätmiseks. Et jätkame järgmise sõnaga. Siin on noh, punaseks mul tehtud, et nüüd ta satub nende märgendite peale, mis on lubatud. Ja kui lause oli selline lause, mida tohib analüüsida, siis me võime ütelda, et reegel kehtib. Ja nüüd Helena teeb kokkuvõtliku slaide